Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і вас вітає Марія Щур. Сьогодні у програмі. Парламентська асамблея Ради Європи занепокоєна станом демократії в Україні. Про це будемо говорити з нашим брюссельським кореспондентом. Нобелівську премію з фізики отримали вихідці із Росії.
Андреа Гейм є громадянином Голландії, а Новосьолов має подвійне британсько-російське громадянство. Обидва працюють у Манчестерському університеті на півночі Англії.
Білоруські чоловіки лідирують за кількістю самогубств у світі. Чому?
Це життєва невлаштованість та відсутність перспектив. Життя собаче, безвихідне. Одних воно штовхає до горілки, інших – закінчувати життя самогубством.
Водку уходить, треба самогубством закінчувати.
Більше про це слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Про ситуацію довкола скасування політреформи 2004 року проінформував Венеціанську комісію міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. У Страсбурзі він зустрівся з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Про це повідомив речник МЗС Олександр Дікусаров.
А зустріч відбулася в конструктивній атмосфері. Міністр поінформував Джанні Букіккіо щодо рішення Конституційного суду України щодо визнання неконституційним закону України про внесення змін до Конституції України 22.22 від 8 грудня 2004 року та відновлення у цьому зв'язку дії норм Конституції 96 року.
Повідомив Олександр Дікусаров. Раніше у легітимності української влади після відміни політичної реформи 2004 року засумнівався секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт. За його словами, рішення КС означає, що влада в Україні працювала кілька років на підставі неконституційної конституції. Маркерт також зазначив, що ця ситуація незвична для європейської практики, адже внесені до основного закону зміни скасовуються через стільки років. Угорщина оголосила надзвичайний стан у трьох західних районах у зв'язку з витоком червоного шламу, що стався через аварію на сховищі глиноземного заводу в місті Айка. Як повідомили в Міністерстві охорони довкілля цієї країни, близько мільйона кубометрів червоного шламу вилилися на кілька населених пунктів в районі міста Айка за 160 кілометрів на південний захід від Будапешта. Внаслідок цього загинули 4 людини, зокрема 2 дітей, ще близько 100 людей були поранені. До рятувальних робіт залучили армію. У Белграді поліцейські вийшли сьогодні на акцію з вимогою підвищення заробітної плати. Яйлович стверджує, що на акції були присутні тільки ті поліцейські, у кого цього дня був. Ці домагаються додаткових соціальних пільг. Загибель гросанкаря Нодара Кумаратешвілі напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор у Ванкувері 2010 була випадковою. Як мовиться в оприлюдненому сьогодні висновку судово-медичної експертизи канадського штату Британська Колумбія, загибель 21-літнього спортсмена частково пов'язана з його недосвідченістю. 12 лютого цього року, за кілька годин до відкриття Олімпіади у Ванкувері, Нодар Кумаратешвілі під час тренування втратив керування саньми і на швидкості 145 км на годину врізався в огорожу. Французька поліція під час антитерористичного рейду на півдні і південному заході країни заарештувала 12 осіб за можливі зв'язки з ісламськими екстремістами. 9 з них заарештували в Марселі і Авіньоні за торгівлю зброєю та вибухівкою. Ще 3 заарештували за підробку документів для бойовиків, які прибули з Афганістану. Міністерство внутрішніх справ Панами публічно вибачилося перед громадянами країни, які отримали паспорти з неправильно зображеним державним гербом, повідомила міністр Роксана Мендес, яку цитують агенції новин. У верхньому лівому кутку панамського герба зображені перехрещені лопата і кирка, що символізують працю. Однак на свіжо видрукованій партії паспортів кирка з якоїсь причини виявилася замінена кувалдою. За даними влади Панами, на руках у населення виявилося вже 40 тисяч таких паспортів, що обійшлося державній скарбниці приблизно в півмільйона доларів. Мендес заявила, що МВС Панами аналізує можливість заміни паспортів. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник. Марія.
Дякую, Людмила. І ми продовжуємо програму «Європейська свобода».
Щойно у парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію про стан демократії в Україні та роботу її демократичних установ. Обговорення у Страсбурзі базувалося на матеріалах, зібраних так званим моніторинговим комітетом, що стежить за дотриманням Україною зобов'язань, взятих при її вступі до Ради Європи. Поміж іншим, парламентська асамблея висловила занепокоєння через утиски основних демократичних свобод, на які останнім часом скаржилися політичні сили, неурядові організації та представники українських засобів масової інформації. З нами на прямому зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір, Марія.
Чи згадується у звіті парламентської асамблеї рішення Конституційного суду щодо повернення до Конституції 1996 року?
Власне, як і передбачалося, оцінок ситуації зі змінами, що стосуються української конституції, сьогодні у Страсбурзі не давали. Натомість моніторинговий комітет Ради Європи надіслав запит до Венеціанської комісії, яка і має висловити свої зауваження щодо рішення Конституційного суду України, який скасував зміни 2004 року. Тим часом до доповіді запропонували внести поправку, що, цитую, рішення щодо змін до Конституції повинно підштовхнути Верховну Раду до реформування основного закону відповідно до європейських норм. Марія.
Віталію, а що говорить сьогоднішня резолюція про, власне, саму тему цієї резолюції про стан демократії в Україні?
У тексті резолюції, яку щойно підтримали члени парламентської асамблеї, ця інституція вітає деяку активізацію у реформуванні законів України, що спостерігається після президентських виборів. Водночас ця установа стурбована монополізацією влади, манерою проведення реформ в Україні та почастішанням скарг щодо утисків основних демократичних прав та свобод. Автор звіту, представниця Ліхтенштейна Ренати Волвен, зауважила, що дуже занепокоєна, бо виглядає на те, що історія з безслідними зникненнями журналістів в Україні знову повертається. Тому у документі згадують порушення права на зібрання та свободу висловлювань, а також наростання тиску на засоби масової інформації, що спостерігається останнім часом, включно з вибірковим позбавленням ліцензій та частот теле- та радіокомпаній. Марія.
Чи йдеться також і про можливі фальсифікації під час виборів до місцевих рад, про що неодноразово говорили в Україні?
Так, і парламентська асамблея висловлює занепокоєння попередженнями щодо цих порушень під час місцевих виборів, які мають відбутися наприкінці цього місяця. Автор звіту Майлі Срепс, зокрема, зауважила, що тиск на медіа та незбалансовані склади виборчих комісій можуть відобразитися негативно на результатах виборів. Майліс Репс.
Few very clear concerning signs. For example, that the election commission...
Є кілька тривожних знаків. Наприклад, склад виборчих комісій незбалансований. Це стосується і питання, яким чином реєстрували фальшиві списки партій. Тому ми закликаємо владу дуже уважно це розглянути, каже представниця моніторингового комітету Ради Європи. А тим часом представник партії регіонів Володимир Рибак сьогодні у Страсбурзі нагадав, що Україна запросила на вибори міжнародних спостерігачів, і додає.
Ми сподіваємося, що прозрачні і чесні вибори стануть ще одним...
Ми сподіваємося, що прозорі і чесні вибори стануть ще одним підтвердженням відданості України цінностям демократії, заявив пан Рибак. Характерно, що одна з поправок гласить про неприпустимість втручання СБУ до внутрішньополітичних справ та чинення тиску на журналістів, правозахисників та їх родини. Ось як це коментує Майлі Срепс.
Interference into domestic affairs by security services.
Я б хотіла звернути увагу на сигнали від урядових організацій та журналістів щодо вторгнення СБУ до приватного життя. Роль секретних служб в Україні зростає, тому ми хочемо звернути особливу увагу всіх на те, що українські секретні служби слід реформувати згідно із європейськими стандартами, каже представниця Естонії Майліс Репс. Водночас ще до розгляду розгляду звіту про функціонування українських демократичних інституцій у першій половині дня до Ради Європи прибув міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, який зустрівся із керівництвом Ради Європи, зокрема Венеціанської комісії, аби поінформувати їх щодо нешкідливості для демократії скасування конституційних поправок 2004 року та запевнити в тому, що в Україні монополізації влади немає.
Дякую, Віталію. Нагадаю, що із нашим брюссельським кореспондентом ми говорили про щойно ухвалену резолюцію про стан демократії в Україні, а ухвалила її Парламентська асамблея Ради Європи.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію двом народженим у Росії фізикам – Андре Гейму та Константину Новосьолову. Це друга із шести Нобелівських премій цього року. А докладніше розповідає із Лондона Олексій Семенченко.
Оголошуючи сьогодні імена володарів премії, Нобелівський комітет зазначив, що прорив Гейма та Новосьолова в експериментах із матеріалом графіном може знайти широке застосування у комп'ютерах і у житковій електроніці. Графін – це форма вуглецю, що є особливо прозорою, а водночас настільки густою, що навіть найменший атом газу не може пройти крізь нього. Нобелівський комітет сказав, що властивості графіна роблять його придатним для виробництва прозорих екранів, що задіюються дотиком, світлових панелей тощо. Застосування графіну має вилитися і у створення більш ефективних комп'ютерів. Голова Нобелівського комітету із фізики Інгемар Лінстрем віддав належне ученим за як науковий, так і комерційний аспекти їхніх дослідів. Для мене це прорив у науці, фізиці. Бути спроможним ізолювати справжній двовимірний кристаліновий матеріал, найтонший матеріал на Землі. А по-друге, є достатній потенціал для застосування графіну на цій ранній стадії, що переконує мене щодо багатьох його комерційних використань у майбутньому. Андре Гейм є громадянином Голландії, а Новосьолов має подвійне британсько-російське громадянство. Обидва працюють у Манчестерському університеті на півночі Англії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
За даними Міжнародної організації охорони здоров'я, Білорусь потрапила до лідерів за кількістю самогубств із майже 100 країн світу. Щороку тут зводять рахунки з життям понад 30 людей на 100 тисяч населення, утричі більше, ніж у країнах Європейського Союзу. Серед чоловічого населення ця цифра сягає понад 60 осіб, більшість з яких чоловіки 40-55 років. У чому причини зростання рівня суїциду в країні, яка не пережила ринкових реформ, які, на думку багатьох, були найважчими для пострадянської людини. Дослідження на цю тему нашого мінського кореспондента Валерія Калиновського.
Білоруська письменниця Світлана Алексієвич у 93-му році написала книжку «Зачаровані смертю» – історію 17 співвітчизників, які добровільно пішли з життя. Тоді Алексієвич писала про розчарування білорусів розпадом СРСР, втратою ідеалів, невлаштованість у новому світі, які, на її думку, штовхали людей до рокового рішення про самогубство. Саме ці проблеми 94-го року підштовхнули населення Білорусі до обрання президентом людини, яка обіцяла їм повернути радянські зразки соціального захисту. Але крива графіку суїцидів у Білорусі далі йшла і йде вгору. За останні роки самогубства удвічі виросли навіть серед дітей. Гострою проблемою стали самогубства серед міліціонерів. Загалом вже щороку понад 3 тисячі білорусів гинуть від власних рук. Удвічі більше людей роблять невдалі спроби суїциду. У такої сумної статистики дуже багато причин, говорить мінський лікар-психіатр Ігор Сорокін. І те, що суспільство наше секуляризоване, немає віри. Досить часто здійснюються суїциди в стані, коли економічна нестабільність у суспільстві. Значною мірою накладає свій відбиток алкоголізація. Недостатня інсоляція, мало сонячних днів у порівнянні з південними країнами, де суїцидів менше. Інститут сім'ї розпадається. Забуваємо цінності сім'ї, живемо тільки своїми власними задоволеннями. Це все разом, напевно. Пан Сорокін не врахував ще одну причину суїцидів – тиск влади на маленьку людину. Частими є випадки самогубства серед критиків режиму. Минулого року у білоруському місті Солігорську засудили правозахисницю Яну Полякову. У 2001 році співробітник білоруського КДБ у Гомелі грубо вербував активіста опозиції Андрея Зайцева. Обоє вирішили за краще самостійно закінчити своє життя. Справу про доведення їх до самогубства навіть не порушували. За свідченням фахівців, йдуть з життя люди різного віку та різними способами. Але до цього їх штовхає одна і та ж причина, вважає активіст опозиції з Вітебської області Микола Петрушенко.
Головна причина одна, і в неї соціальне коріння. Це життєва невлаштованість та відсутність перспектив. Життя собаче, безвихідне. Одних воно штовхає до горілки, інших – закінчувати життя самогубством. Ініціативним людям в Білорусі дійсно немає можливостей для реалізації, говорить мінський соціолог Костянтин Скуратович.
Питання життя і смерті – це ж вопрос філософський.
Питання життя та смерті філософське. Його просто не вирішити. Буває, що людина зненацька задумається і вирішить накласти на себе руки. У сучасній Білорусі дуже складно жити. Я дивлюся на обличчя людей, я бачу кожен день білорусів у селі, у місті, у райцентрі. Всі ходять якісь стурбовані, пригнічені, всі чогось шукають. Може, це перебільшення, але складається таке враження, що майже як полонені. Костянтин Скуратович каже, що політичний режим, який сформувався в Білорусі, не лише придушив ініціативу, але й не вирішив основних світоглядних проблем. Чи Білорусь з Європою, чи з Росією, чи незалежна держава, чи в союзі з Москвою, чи ринкова економіка, чи соціалізм.
Відсутність виразної позиції у державі,
відсутність чіткої позиції в державі, виразної позиції в політиці, в економіці, в культурі, бути білорусом чи не бути, говорити білоруською мовою чи змиритися з тим, що вже більше ніхто ніколи цій країні нею не буде розмовляти. Цей вибір проходить через кожного, через серце та душу. Письменниця Світлана Алексєєвич, на робочому столі якої лежить нова книжка про ментальність білорусів під назвою «Час секонд-хенд. Кінець червоної людини», стверджує, що білоруси мають геніальний досвід виживання. З філософії життя вони поміняли на філософію виживання, а авторитарний режим у Білорусі з його пропагандою діє на людей як міцний наркотик. Але, як кожний наркотик, вимагає в кінці страшної ціни.
Про причини зростання самогубств у Білорусі розповідав наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Новітні технології у старих промислових районах, чому вони не спрацьовують в Україні?
Вітчизняні підприємства використовують не більше 10% розробок українських вчених. І відповідно, стільки ж становить частка інноваційних підприємств.
Українці, депортовані владою комуністичної Польщі, перестали бути мовчазними жертвами.
Українці в Польщі все ще чекають на рішення парламенту, який засудив би організацію акції «Вісла». Цього засудження донині не було. Фільм я робив також тому, щоб поборотися з одним з міфів, який панує в Польщі.
А більше про цей міф ви дізнаєтеся, коли дослухаєте передачу до кінця, а зараз у програмі «Огляд європейської преси».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало експертів, як на Заході, так і в колишніх радянських республіках, вважають, що рішення Конституційного суду України щодо скасування політреформи 2004 року не лише не є однозначним, але є і досить дивним і небезпечним порушенням верховенства права. Більше того, деякі експерти вже попереджають, що тепер попутінський сильний президент Янукович візьметься за українських олігархів на кшталт того, як колишній президент Росії і здійснив кілька показових процесів над російськими багатіями. Огляд європейської преси готував Василь Зілгалов.
Брюссельське видання «E-Observer» цитує українського посла в Європейському Союзі Костянтина Єлісєєва, який не лише намагається заспокоїти європейських дипломатів з приводу гострих ялтинських висловлювань президента Януковича на адресу Брюсселя, а й намагається захищати рішення Конституційного суду України від 1 жовтня, яким посилено позицію глави держави та послаблено роль Верховної Ради України. Єлісєєв аргументує це рішення також і тим, що політична реформа 2004-2005 років гальмувала можливості перетворень, тому ми де-факто і де-юре перейшли від парламентсько-президентської системи до президентсько-парламентської. У Франції також діє президентська система правління, наголосив Єлісєєв. Посол також запевнив європейських чільників, що, незважаючи на критику Брюсселя з боку президента України на Ялтинській міжнародній конференції, це варто розглядати як частину переговорів, а не перерву в процесі. Єлісєєв також звернув увагу на те, як конкретний сигнал ЄС країнам Західних Балкан щодо їхнього вступу до спільноти став величезним стимулом для демократичних і соціально-економічних перетворень, чого, на його думку, не вистачає Україні, бо без чіткого сигналу Києву з боку Брюсселя щодо перспективи вступу України тут немає такої активної налаштованості на вартісні реформи. Також зазначено, що старт нового раунду переговорів між Європейським Союзом та Києвом наступного понеділка обіцяє продуктивний діалог із приводу укладення угоди про зону вільної торгівлі. На початку ж листопада до Києва приїде верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Катрін Ештон, щоб готувати саміт сторін на найвищому рівні, котрий запланований на 22 листопада. І Observer також наголошує, що слова глави європейської дипломатії на початку минулого тижня в Америці, цитую, «Україна не дуже той бачить своє майбутнє в ЄС», кінець цитати, були трактовані в Києві як нібито виключення Брюсселем перспективи членства України в спільноті. Але офіс пані Ештон, як звертає увагу і Observer, запевнив київську владу, що цей вираз був, цитую, «невірно зрозумілий», кінець цитати. Московська «Независимая газета» попереджає, що Віктор Янукович, починаючи з рішення Конституційного суду від 1 жовтня, задіяв російський сценарій, щоб не лише продовжити свою владу, а й зміцнити її шляхом посилення тиску на бізнес, на олігархів, які привели його до влади. Газета наводить думки експертів про те, що рішення Конституційного суду є порушенням верховенства права, що судді Конституційного суду є просто професійні невігласи, і це обов'язково призведе до погіршення ситуації в державі та дистанціювання президента від олігархів, посилення його бажання вибудувати вертикаль влади по Путіну, що не виключає досить швидкого проведення в Києві пари показових процесів над тими ж олігархами.
Огляд європейської преси щодня, крім вихідних, ви знайдете на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Новітні технології в Україні ще з'являються, але вони нікому не потрібні. До 90% розробок українських вчених залишаються поза увагою бізнесу і влади, говорять європейські експерти, які аналізували можливості співпраці між Україною та ЄС у сфері науки і технологій. Автори дослідження наполягають, що, взявши до відома їхні поради, Україна може надолужити від 10 до 15 років на шляху до інноваційної економіки, а також вдихнути нове життя у старі індустріальні райони, такі як Донбас. Результати дослідження у Донецьку слухала Ольга Доровських.
Ознакою сучасної розвинутої економіки є поява і швидке впровадження наукових розробок у виробництво. Але в Україні нечисленні розробки донецьких вчених або ж не знаходять інвестора взагалі, або ж продаються за кордон. Така доля спіткала винахід медиків Донецького фізико-технічного інституту імені Галкіна – термограф. Пристрій, який дозволяє виявити захворювання на рак на його ранніх стадіях. Розчарувавшись у державних можливостях, винахідники близько 2 років самостійно шукають інвестора. Тім марно. У той же час Донецький національний технічний університет вже протягом декількох років активно продає свої розробки з хімії і металургії закордонним підприємствам. Вітчизняні підприємства використовують не більше 10% розробок українських вчених. І відповідно стільки ж становить частка інноваційних підприємств, порахували експерти проєкту з підтримки інноваційної політики в Україні. Проєкт є складовою часткою програми економічного розвитку України, профінансованої Європейським Союзом. Ці недаремно обрали місцем для діалогу з українською владою, науковцями і бізнесом саме Донецьк. Тут сконцентрований значний науковий і промисловий потенціал. Чому цей потенціал не використовується повністю, пояснив фахівець проекту Аркадій Хребтов.
Старопромислові регіони, яким є Донбас, завжди прив'язані до родовищ корисних копалин. Вони історично так виникали. А оскільки двох однакових родовищ внаслідок геологічних причин не буває, технології, які використовуються в старопромислових регіонах, прив'язані до родовищ. Тому пряме використання нових технологій без суттєвого їх доопрацювання неможливе.
Масове закриття металургійних і вугільних підприємств, яке спостерігається в Україні, інші держави, такі як Америка, Німеччина чи Великобританія, пережили 30 років назад, розповідає директор проєкту Джордж Строгілополос. І перешкоди на шляху до інноваційної промисловості були такі ж, зауважує він. В системі влада, наука, бізнес проблема номер один – податки, каже експерт з політичних питань та вдосконалення інституційної структури проєкту Гудрун Румф.
В Україні надзвичайно складний податковий режим. Існує низка незначних податків, а деякі взагалі ухиляються від сплати податків. Не існує податкової системи, яка б стимулювала інноваційне підприємство.
На думку експертів, українські проєкти з підтримки інновацій більше нагадують відмивання коштів, бо ж їх ніхто не контролює. В ЄС більш прозора система. Тільки за наявності партнера-підприємця науковці отримують фінансування і розпочинають дослідження. ЄС притаманний чіткіший розподіл обов'язків між установами і відомствами, у той час, коли в Україні більшість питань вирішує Верховна Рада, і лише вона. Окрім цього, експерти вказують на недостатнє фінансування підтримки новаторського підприємництва в Україні і надмірну централізацію влади, що й заважає налагодити діалог між бізнесом і науковцями. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Впродовж багатьох десятиліть жертви комуністичного режиму страждали мовчки. За публічне згадування про злочини, які сотворив з ними режим, можна було отримати тавро ворога і нове покарання. Так було не лише у Радянському Союзі, так було і у комуністичній Польщі. І там організатори і виконавці масового злочину операції «Вісла», під час якої 1947 року десятки тисяч українців були виселені зі своїх споконвічних земель, не були покарані, а їхні жертви продовжують страждати переважно мовчки. Змінити це, дати голос своїм покривдженим землякам, вирішив польський журналіст українського походження Роман Крик. З Романом, який впродовж багатьох років був і нашим колегою, кореспондентом Радіо Свобода у Варшаві, на презентації його фільму у Києві зустрілася Богдана Костюк.
Романе, ви заснували благодійну фундацію «Живі долі», відзняли документальну стрічку «Остання поїздка додому», яка розповідає про долю вимушених переселенців. Яку мету ви перед собою ставите?
Відрізняється українська меншина в Польщі від інших меншин українських, скажімо, в Німеччині, в Канаді чи в Сполучених Штатах чи в Бразилії, тому що українці в Польщі на тих землях, звідки їх відселили в 47-му році, вони там жили спокон віку, а в 47-му році їх вивезли далеко, на колишні німецькі землі, або на півночі Польщі, це під Калінінградською областю, над Балтійське море, або в Західну Польщу, Вроцлав, Щецін, Гожу, Вілкопольський. Фундація, власне, в основному займається збором свідчень, тому що ми розуміємо, що з кожним роком тих людей, живих свідків акції «Вісла» є щораз менше, то ця наша робота через певний час припиниться природно.
Отже, ви збираєте свідчення, анкетуєте українців, які потерпіли унаслідок депортації. Будь ласка, пригадайте найцікавіші свідчення або ж якісь ваші особисті враження від спілкування з цими людьми.
Всі ці люди в більшості були великими патріотами України, чекали відродження української державності. Цієї віри, любові до України, то було б повчитися, бо це безмежна любов до України, глибока, велика, як океан. Як був одного з героїв, він мені показує, що у нього є тризуб, який він просто відпечатав з якоїсь пачки сигарок з акцизної марки. Тризуб був заборонений, цього не можна було вдома зберігати. Йому було цікаво, що от стільки тризубів зараз, то, що було заборонене, друкується в Україні. Він собі це віддер цю акцизну марку і десь там клею в почесному місці, що я був ще вражений, як вони приходять на ті свої місця, звідки їх вивозили. Там залишилася тільки керниця, а все інше хащі одні. Людина почала згадувати і пішла в ті хащі. Тут стояло те, звідси нас вивозили. Тут я останній раз напився води з тої керниці.
Чи розуміють сучасні польські політики, пересічні поляки, що на території Польщі живе чимала українська громада? Чи відчувається громада підтримку з боку влади? Чи є у поляків розуміння потреб українців?
Навряд чи є це розуміння. В Польщі зараз є нормально в тому сенсі, що є законодавство рівно для всіх, і воно синхронізоване з законодавством Євросоюзу. Українці в Польщі не мають якихось перепон, щоб розвиватися. А інша справа, що держава допомагає? Ну, звісно, ні. Українці в Польщі все ще чекають на рішення парламенту, який засудив би організацію акції «Вісла». Цього засудження донині не було. Фільм я робив також тому, щоб поборотися з одним з міфів, який панує в Польщі. А цей міф говорить, що українці не мають чого нарікати, тому що вони отримали там на півночі, на заході Польщі кращі доми, тому що це були доми після відселених німців. Цей фільм спростовує цю думку.
Ще одна думка, яку спростовує діяльність фундації «Живі долі», це думка про те, що люди повинні жити сьогоденням. За словами Романа Крейка, більшості українців у Польщі події 47-го року болять. Як болять їм і небажання нинішньої української та польської влади засудити одне із злодіянь тоталітарного режиму – операцію «Вісла». Роман Крик та його товариші готові надати задокументовані свідчення жертв тієї акції – анкети, особисті речі, аудіо- та відеозаписи, сімейні фотографії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все у Європейській Свободі на сьогодні. З вами була Марія Щур. Залишайтесь на хвилі свободи.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію про стан демократії в Україні та роботу її демократичних установ. Олена Бондаренко, член парламентської делегації у ПАРЄ, народний депутат від БЮТ, повідомила щойно Радіо Свобода.
Асамблея висловлює своє занепокоєння щодо більшої кількості достовірних повідомлень про неналежне втручання Служби безпеки України у внутрішні політичні справи, включаючи тиск на журналістів, партійних та громадських активістів та їхніх родичів. Таку діяльність асамблея засвідчила як неприйнятну в демократичному суспільстві і закликала органи влади реформувати органи держбезпеки та їхні функції відповідно до європейських стандартів.
Повідомила Радіо Свобода, член парламентської делегації у ПАРЄ Олена Бондаренко. Доповідач ПАРЄ з України Рената Вольвен стверджує, що в Україні спостерігається відкат від демократичних стандартів. Вона закликала звернути особливу увагу асамблеї на питання про свободу ЗМІ. В цілому, за її словами, здається, за останні роки був досягнутий певний прогрес, але вона закликала ставитися до цього питання з усією серйозністю, оскільки вважає, що були зроблені і деякі кроки назад. Кінець цитати. У Белграді поліцейські вийшли сьогодні на акцію з вимогою підвищення заробітної платні. У мітингу біля будівлі уряду Сербії брали участь близько 1000 осіб. Рух у місті в зв'язку з протестами був обмежений. Лідер профспілки поліцейських Велько Міяйлович стверджує, що на акції були присутні тільки ті поліцейські, в кого цього дня був вихідний. Окрім збільшення платні, працівники поліції домагаються додаткових соціальних пільг. Угорщина оголосила надзвичайний стан у трьох західних районах у зв'язку з витоком червоного шламу, що стався через аварію на сховищі глиноземного заводу в місті Айка, що за 170 кілометрів на північний захід від Будапешта. В українському МНС заявили, що Україна готова надати допомогу Угорщині в боротьбі з наслідками витоку шламу. Загибель грузинського санкаря Нодара Кумаріташвілі на Передодні відкриття зимових Олімпійських ігор у Ванкувері 2010 була випадковою. Як мовиться в оприлюдненому сьогодні висновку судово-медичної експертизи канадського штату Британська Колумбія, загибель 21-річного спортсмена частково пов'язана з його недосвідченості. І Україну внесли до списку країн з високим рівнем соціального занепокоєння. Результати доповіді Організації Світ праці 2010.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні вівторок, 5 жовтня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Парламентська асамблея Ради Європи обговорює поступ демократії в Україні. У Верховній Раді сперечалися, коли мають відбутися наступні вибори.
А для деяких розумних, я нагадую, які повносили вже різного роду постанови, треба читати Конституцію.
Рівненські журналісти заявляють про тиск і цензуру. Медіа керівники це спростовують.
Скажімо так, у нас достатньо маленьке місто, і вони ж самі брали у головного лікаря коментарі, і головний лікар знала, що це все відбувається.
І про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
У парламентській асамблеї Ради Європи обговорюють стан демократії в Україні. Обговорення в Страсбурзі базується на матеріалах, які зібрав моніторинговий комітет, що слідкує за дотриманням Україною зобов'язань, взятих при її вступі до Ради Європи. З нами зараз на зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» Віталій Єреміця. Вітаю вас.
Добрий вечір, Мар'яна.
Віталію, чи згадується у звіті Парламентської асамблеї Ради Європи рішення Конституційного суду України про повернення до основного закону 96-го року?
Власне, обговорення ще відбувається, але під час обговорення згадується, хоча в самому документі і не бачили ми такого відображення цього рішення, але оцінок якихось в цій резолюції сьогодні в Страсбурзі не давали. Натомість моніторинговий комітет Ради Європи надіслав запит до Венеціанської комісії, яка має висловити свої зауваження щодо рішення Конституційного суду України, який скасував зміни 2004 року. Тим часом до доповіді запропонували внести поправку, яка, цитую, яка говорить, рішення щодо змін до Конституції повинно підштовхнути Верховну Раду до реформування основного закону відповідно до європейських норм. Мар'яна.
Віталію, дебати в Страсбурзі ще тривають. Що мовиться сьогодні в проєкті резолюції про стан демократії в Україні, які висловлюються оцінки?
Власне, в самому тексті цього проєкту резолюції Рада Європи вітає деяку активізацію у реформуванні законів України, що спостерігається після президентських виборів. Водночас ця установа стурбована монополізацією влади, манерою проведення реформ в Україні та почастішанням скарг щодо утисків основних демократичних прав та свобод. Автор звіту, представниця Ліхтенштейна Ренате Волвент, зауважила, що дуже занепокоєна тим, бо виглядає на те, що в Україні історія з безслідними зникненнями журналістів знову повертається. Тому у документі згадують порушення права на зібрання та свободу висловлювань, а також наростання тиску на засоби масової інформації, що спостерігається останнім часом, включно з вибірковим позбавленням ліцензій та частот теле- та радіокомпаній. Мар'яна.
А що говорять в Страсбурзі про підготовку до місцевих виборів України? Чи коментують закиди про можливі фальсифікації під час цих виборів у жовтні?
Так, парламентська асамблея висловлює занепокоєння попередженнями щодо можливих порушень під час місцевих виборів. Автор звіту Майліс Репс, зокрема, зауважує, що тиск на медіа та незбалансовані склади виборчих комісій можуть відобразитися негативно на результатах виборів. Послухаємо Майліс Репс.
Few very clear concerning signs. For example,
є кілька тривожних знаків. Наприклад, склад виборчих комісій незбалансований. Це стосується і питання, яким чином реєстрували фальшиві списки партій. Тому ми закликаємо владу дуже уважно це розглянути.
Report to look into these matters very carefully.
А тим часом представник партії регіонів Володимир Рибак нагадує, що Україна запросила міжнародних спостерігачів і додає.
Ми надіємося, що прозрачні і чесні вибори.
Ми сподіваємося, що прозорі і чесні вибори стануть ще одним підтвердженням відданості України цінностям демократії.
Єдине цінностям демократії.
Каже пан Рибак, характерно, що одна з поправок гласить про неприпустимість втручання Служби безпеки України до внутрішньополітичних справ та чинення тиску на журналістів, правозахисників та їх родини. Ось як це коментує Майліс Репс. Я б хотіла звернути увагу на сигнали від урядових організацій та журналістів щодо вторгнення СБУ до приватного життя. Роль секретних служб в Україні зростає, тому ми хочемо звернути особливу увагу всіх на те, що українські секретні служби слід реформувати згідно із європейськими стандартами.
Thank you.
Каже представниця Естонії Майліс Репс.
За перебігом дебатів у Страсбурзі, де в ці хвилини розглядають звіт про стан демократії в Україні, стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. До цього я ще можу додати, що сьогодні до Ради Європи прибув і міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, який зустрічався з керівництвом Ради Європи і, зокрема, з представниками Венеціанської комісії. Докладніше про підсумки голосування, а також про різні коментарі, які звучали під час виступів в Страсбурзі, ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Верховній Раді у Києві більшість та меншість сперечаються, коли мають відбутися наступні вибори. Більшість хоче провести вибори до парламенту у 2012-му, а вибори президента в 2015-му роках. Натомість опозиція вимагає проведення обох виборів вже наступного року. Діаметрально різні оцінки рішення Конституційного суду у справі політичної реформи в підсумку призвели до блокади парламентської президії. За подіями у Верховній Раді стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Робота Верховної Ради почалася із заяв про переходи депутатів. Щоправда, замість очікуваного створення нових депутатських об'єднань, п'ятеро колишніх б'ютівців увійшли до фракції партії регіонів, а один наш українець – до фракції блоку Литвина. Коментуючи парламентські переходи, перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов провів аналогію між депутатами та звільненими кріпаками.
По суті діла, рішення Конституційного суду об отміні політреформи зробило народних депутатів свободними.
Між тим, фракції БЮТ та НУНС наполягають на розгляді Верховною Радою чотирьох принципових для них питань, каже заступник голови фракції НУНС Борис Тарасюк.
Відправити у відставку нинішній склад Конституційного суду. Друге, невідкладно скликати парламентську конституційну комісію для врегулювання проблем, пов'язаних з оголошенням рішення Конституційного суду. Третє, ми засвідчуємо потребу у проведенні в установленій законом спосіб конституційної реформи. Четверте, враховуючи, що рішення Конституційного суду значно посилює вплив адміністративного ресурсу на місцевих виборах, терміново внести запропоновані нами зміни до виборчого закону.
Натомість більшість запропонувала створити депутатську комісію для приведення законодавства у відповідність до чинної редакції Конституції, згідно рішення Конституційного суду, який скасував політреформу 2004 року. Що ж до виборів, то спікер Володимир Литвин запропонував розробити законопроекти про вибори Верховної Ради та Президента і скерувати їх до Конституційного суду.
А для деяких розумних, я нагадую, які повносили вже різного роду постанови, треба читати Конституцію, в якій чітко записано, що віднині проголошення дати виборів – це прерогатива Центральної виборчої комісії.
Досягти компромісу сторонам не вдалося. У підсумку перед вечірнім засіданням парламентська президія була заблокована опозиціонерами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Про цензуру на популярному рівненському телеканалі «Рівне-1» заявили співробітники місцевої агенції журналістських розслідувань. Причиною стала історія підготовки виходу в ефір програми «Гінекологічний рекет» про так звані благодійні внески медикам. Керівництво каналу звинувачення рішуче відкидає. Ситуацію з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода в Рівному Валентина Одарченко.
При підготовці матеріалу до ефіру рівненські журналісти використали приховану камеру. Основний мотив такого рішення – жінки охоче розповідають про вимагання оплати за постановку вагітних на облік, але відмовляються говорити про це перед увімкненою камерою. Однак матеріал ще до виходу в ефір якимось чином потрапив до медиків, які, як стверджує керівник агенції журналістських розслідувань Володимир Торбіч, почали тиснути на авторів розслідування і погрожувати судом. Торбіч пов'язує інцидент з тим, що у медичному відео фігурують однопартійці керівника телеканалу «Рівне-1» Віктора Данилова, який є депутатом Рівненської обласної ради від партії «Єдиний центр». Журналісти звинуватили керівництво телеканалу «Рівне-1» у цензурі. У відкритому листі вони повідомили, що виконавчий директор телеканалу Людмила Хума наголошувала, що до виборів не варто робити таких програм про депутатів. А тиск на медіа з боку медиків розпочався наступного дня після передачі відзнятого відеосюжету телеканалові. Радіо «Свобода» попросила прокоментувати ці звинувачення Людмилу Хому, яка висловила здивування змістом листа.
Тому що ми радо пішли на зустріч на співпрацю із агентством журналістських розслідувань, тому що ці надані ними програми були протрансльовані в ефірі. Не було жодної програми, яка б з тих чи інших причин не вийшла в ефір.
Щодо того, що матеріали програми ще до ефіру потрапили до її фігурантів, Людмила Хома заявила, редакція до цього не причетна.
Скажімо так, у нас достатньо маленьке місто, і вони ж самі брали у головного лікаря коментарі. І головний лікар знала, що це все відбувається.
Матеріал про зловживання медиків таки вийшов в ефір, але його не повторили, хоч раніше це відбувалося традиційно. Виконавчий директор Людмила Хома пояснює.
Один раз не вийшов повтор з абсолютно технічних причин. І хоча не програма не вийшла в ефір, а повтор її не вийшов в ефір і зразу написали цей лист. Ну, я дуже здивована.
Керівництво Рівненського телеканалу стверджує, що саме тут вперше і надовго уклали угоду з агенцією журналістських розслідувань, котра завжди висвітлює конфліктні теми і не збирається розривати подібну угоду. Усі звинувачення на свою адресу медіакерівники пояснюють припущеннями та емоціями самих журналістів. Валентина Одарченко для Радіо «Свобода», Рівне.
Свобода сьогодні. Далі у програмі колишній президент Пакистану Перевез Мушараф хоче повернутися у велику політику.
Я бажав би увійти в політику в умовах демократичного розкріпачення Пакистану на моїх власних ногах, без будь-якої сторонньої допомоги.
Україна відстає від решти світу за представництвом жінок у владі.
Думаю, що жінки більш будуть думати про державу, ніж чоловіки. Треба поміняти повністю Верховну Раду.
У Дніпропетровську згадують про масові розстріли євреїв під час Другої світової війни.
Свій останній прихисток сотні євреїв Дніпропетровська знайшли у жовтні 41-го у балці біля ботанічного саду університету.
І про це докладніше за мить.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Нобелівську премію в галузі фізики виграли вихідці з Росії. Це професори Андрій Гейм та Костянтин Новосьолов, які працюють у Британському університеті в Манчестері. Шведська Королівська академія наук оцінила їхній внесок у відкриття графену – дуже тонкого і міцного матеріалу, який має широке застосування від квантової фізики до електроніки. Ось як новий матеріал описав сьогодні голова Нобелівського комітету в галузі фізики професор Інгемар Лінстром.
Він тонкий, зрозуміло, що легкий, дуже міцний, прозорий, також є дуже добрим провідником. Це означає, що графен може мати дуже багато цікавих застосувань.
51-літній Андрій Гейм має паспорт Нідерландів, а 36-річний російський вчений Костянтин Новосьолов має і британське, і російське громадянство. Сума Нобелівської премії складає 1,5 мільйона доларів. Перевез Мушараф, колишній президент Пакистану з диктаторськими повноваженнями, який захопив владу внаслідок військового перевороту і який 2 роки тому пішов у відставку під тиском громадськості, оголосив у Лондоні про повернення до активної політики. Він розпочав це зі створення власної партії, має наміри включитися у вибори в Ісламабаді вже в 2013 році. В інтерв'ю Радіо Свобода Мушараф пояснив, як він збирається завоювати прихильність у співвітчизників. З подробицями Василь Зілгалов.
Нову політичну ініціативу Перевеза Мушарафа зустріли в Пакистані із недовірою. Там ще не забули його брутальне придушення політичних свобод в країні, як він перетворив державу на глобальну лінію фронту у боротьбі проти тероризму на чолі з Сполученими Штатами Америки, і як він обманював Захід, спокійно спостерігаючи перетворення гірських племінних районів Пакистану у притулок для Аль-Каїди і Талібану. Тому й не дивно, що Мушараф намагався 1 жовтня у Лондоні після оголошення ним про створення власної партії обережно покаятися у деяких своїх гріхах. У розмові з Радіо Свобода колишній глава Пакистану пояснив свої вибачення тим, що, мовляв, неправильно звільнив голову Верховного суду, увів надзвичайний стан восени 2007 року, і це призвело до дестабілізації.
Ці кроки, може, й були формально у правовому і конституційному плані правильними, але вони призвели до безладу, негативного впливу на ситуацію в державі. Тому я вибачився за це.
За 9 років перебування при владі Мушараф пережив щонайменше 17 замахів на його життя. Він розпочав з військового перевороту 99-го року і вигнання законно обраного цивільного прем'єра Наваза Шеріфа, який хотів змістити Мушарафа з поста головнокомандуючого Збройними силами та почати війну з Індією в Кашмірі. У 2002 році Мушараф провів косметичний референдум, де був єдиним кандидатом. Цей глава держави душив демократію, переслідував своїх політичних супротивників, завів кумівство, корупцію та підірвав механізм державного управління. Тому він розуміє, що нині у нього реальних союзників вдома немає.
Я бажав би увійти в політику в умовах демократичного розкріпачення Пакистану на моїх власних ногах, без будь-якої сторонньої допомоги. Народ Пакистану ось хто має підтримати і підтримає мене. Це він має виступити і перемогти, а не на плечах кого-небудь ще.
Мушараф також вважає, що його країна має величезний потенціал і ресурси для розвитку, але не вистачає лише політичної волі влади, щоб покінчити з відсталістю, тероризмом, екстремізмом, припинити політичний безлад. Цей політик навіть бачить велику позитивну роль ісламу в політиці та обіцяє розкріпачити пакистанських жінок. У відповідь на запитання про ефективність боротьби з терористами і екстремістами Мушараф каже, що головна проблема в Афганістані, де робиться недостатньо.
Вони вільно проходять в Пакистан, мають тут притулок. Талібан має опору в горах Пакистану, але головні його сили концентруються в Афганістані. Тому неправильно все валити на Пакистан. Якщо ви перемагаєте в Афганістані, то й переможете в Пакистані, але не навпаки.
На запитання, коли саме Мушараф повернеться додому, він не називає конкретної дати, але каже, що до наступних виборів 2013 року він буде вже в Ісламабаді, створюючи певне політичне середовище, мета якого – оголошення джихаду проти неграмотності, бідності і відсталості в Пакистані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна відстає від більшої частини Європи не лише за економічними показниками, але й за рівнем представництва жінок у політиці та владі. Якщо в середньому світі жінки-парламентарі становлять 13%, то в нинішньому скликанні Верховної Ради їх лише 8%. В українському уряді зараз немає жодної жінки-міністра. Українські жінки-політики вважають, що це не лише свідчить про недостатній рівень демократії в державі, але й сповільнює її розвиток. Чому? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Чинний кабінет міністрів та шосте скликання Верховної Ради відрізняються навіть від попередніх парламенту та уряду України. Нині представництво жінок в цих інститутах державної влади зведене до мінімуму, каже народний депутат Ірина Геращенко.
Це проблема не тільки чоловіків в політиці, які дійсно сьогодні не завжди дають таку можливість жінці відбутися в політиці і взагалі вважають, що жінка скорше повинна бути на якихось інших посадах. А це і проблема українського суспільства загалом.
Ірина Геращенко вважає, що ситуація має змінюватися і покладає надії, зокрема, на міжнародний тиск. Адже Україна ще 15 років тому зобов'язалася перед ООН забезпечити 30% представництво жінок в органах влади. Утім, виконання такого зобов'язання багато у чому залежить від виборців, нагадала народний депутат Олеся Оробець. Нині самі українські жінки не готові до усвідомленого вибору, заявила вона.
Більшість жінок політичні програми тих партій, які вони підтримують, не читали. При цьому, не читавши їх, вони зазвичай голосують за кого? За симпатичного і молодого, за хорошого сім'янина, за справжнього мужика, хазяїна.
Олеся Оробець відзначила і позитивну, на її думку, сторону такого підходу жінок-виборців. Це об'єднуючий фактор, коли кандидатів не розрізняють на своїх і чужих за політичними кольорами або етнічним походженням. Утім, за словами депутата Київради Марії Іонової, це не підвищує ефективності влади.
Чоловіки, після того, як вони приходять у владу, вони розслабляють. А жінки, навпаки, вони відчувають ще більше цю відповідальність. І вони ночами можуть не спати, вони будуть думати, як від А до Я вирішити питання.
Крім того, жінки у політиці більше, ніж чоловіки, зосереджуються на питаннях безпеки, харчової, екологічної, військової. І з більшою передосторогою, ніж чоловіки, ставляться до авантюрних прожектів, вважає політолог Тарас Березовець.
Фізично українських жінок більше, ніж чоловіків. Надто вони потрібні, оскільки жінки в політиці є більш конструктивними і несуть набагато менше негатив. Поменшало б цих ліній розлому, і ніхто би не вів навіть мови про дві України.
Відтак, Тарас Березовець вважає необхідним законодавче забезпечення квотного представництва жінок в усіх органах влади, мінімум на рівні 20%. А жінки-депутати наголошують на тому, що ініціатива, віра у себе, прагнення до самовдосконалення та консолідація є чинниками, що зможуть змінити ситуацію. Вони також кажуть, що і підтримка з боку у чоловіків у цій справі була б не зайвою. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви хочете бачити більше жінок в українській політиці?
Чому ні? Хай будуть. Я вважаю, що якщо буде більше, то буде краще. Плюс гендерний баланс.
Достатньо тих, що є. Вони так всі такі крикливі, не визивають почуттів, якоїсь поваги, відчуття гордості за державу.
Ні, мені здається, владою повинні політикою займатися мужчини. 30% я згоден. Ну, жінка природня, це повинна бути жінкою, але не політикою.
Хотіла би. Ну, що від них більше толку. Думаю, що жінки більше будуть думати про державу, ніж чоловіки. Треба поміняти повністю Верховну Раду, тому що там вже залишився один Радянський Союз, комуністи. Треба міняти. Можна пів на пів, тому що жінки теж зараз мають хисти, добиватися чогось в цьому житті, не тільки чоловіки.
Я не думаю, що щось змінить. Ми бачимо, є жінки в парламенті, які відстоюють лінію тої чи іншої партії, яку вони представляють. Різниці там між тим, що це жінка чи чоловік, нема, мені здається.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні виповнилося 69 років від початку масових розстрілів євреїв у Дніпропетровську. В роки Другої світової війни місцева єврейська громада розгорнула активну пошукову роботу, щоб заповнити білі плями трагічної сторінки історії, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Свій останній прихисток сотні євреїв Дніпропетровська знайшли у жовтні 41-го у Балці біля ботанічного саду університету. Наразі щороку активісти єврейської громади міста приходять на це місце, аби вшанувати пам'ять загиблих молитвою. Національна меншина веде активну роботу, аби віднайти ім'я кожного, хто поліг у цьому яру, а також у десятках інших місць. А втім, скільки їх, євреїв, було розстріляно і замордовано в роки війни на теренах Придніпров'я, не знають досі ні історики, ні самі євреї, каже член правління Дніпропетровської єврейської громади Олег Ростовцев.
Ми знаємо
тільки те, що знаємо. Ми знаємо, що у Дніпропетровську поховано 11 тисяч євреїв, у Павлограді – 3 тисячі. Але ми не знаємо точно навіть про всі місця масових захоронень.
Дніпропетровська єврейська громада пролунала на весь світ, коли кілька років тому відстояла територію старого єврейського цвинтаря від наруги і комерційної забудови. Тепер на тій території встановили власним коштом унікальний пам'ятний комплекс. Всі програми з віднайдення та впорядкування поховань, каталогізації єврейських кладовищ, увічнення пам'яті загиблих у роки Голокосту діють винятково коштом громади і доброчинників. Розказує директор регіонального об'єднання єврейських громад Ігор Романов.
Це совместна робота єврейської общини.
Робота із систематизації місць масових поховань і увічнення пам'яті ведеться єврейською громадою Дніпропетровська спільно з міжнародним фондом «Не забудь». Це бельгійська організація, яка працює по всій території пострадянського простору. На території України роботи ведуться вже другий рік. Спочатку проект мав освітнє значення для єврейської молоді, але зараз вже вийшов за рамки суто єврейської аудиторії.
Вже виходить за рамки єврейської аудиторії.
Єврейська молодь Дніпропетровщини разом з науковцями шукає сліди своїх предків у Павлограді, Новомосковську, Кривому Розі, невеличких селах. Нещодавно польова дослідницька група виявила людські останки в районі покинутого єврейського цвинтаря біля Нікополя. Зараз місце поховання – це звичайне поле, засіяне пшеницею. Також нещодавно активісти молодіжного крила єврейської громади відшукали напівзабутий єврейський цвинтар у Павлограді, розказує молодіжний лідер громади Ольга Товкач.
Коли ми виїхали вже непосередньо на місце, нічого ребятам об'яснювати не прийшлося.
Коли ми виїхали на те місце, хлопцям і дівчатам нічого пояснювати не довелось. Вони зайшли на занедбаний цвинтар і одразу ж почали піднімати могильні плити, які лежали лицем донизу. І тут до нас підійшла місцева літня жінка, українка, і каже: «Я вже й не сподівалася, що це комусь треба».
Я вже не думала, що комусь це треба.
Найближчим часом єврейська громада Дніпропетровська створить інтерактивну карту місць масових розстрілів євреїв в Україні. Планується, що вона буде у вільному доступі на сайті єврейського дослідницького центру ТКУМА. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Набагато більше про події в Україні та в світі ви можете дізнатися з сайту Радіо Свобода, радіосвобода.орг. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Говорить Радіо Свобода.